Campus FM jippreżenta Intermezz Sajfi. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Intermezz Sajfi. Bħas-soltu iċ-ċakkona ta' Francesca Caccini fetħet il-programm tagħna. Ser nibdew bis-sinfonijetta tal-kompożitur Leos Janacek. Din il-kompożizzjoni b'ħames movimenti jitteleta l-ewwel darba fi Praga fl-1926 u hija miktuba għal orkestra kbira li tinkludi numru konsiderevoli ta' strumenti tar-ram. Is-sinfonietta tiftaħ b'fanfarra impressjonanti li tindaq minn 12 il-kurunetta differenti. Jista' jagħti l-każ li meta l-kompożitur kiteb din il-fanfarra kellu f'moħħu l-memorji taż-żożija tiegħu fil-kunċerti ta' diversi banet militari. L-ewwel żewġ movimenti ta' din is-sinfonietta ser jiġu segwiti mill-Bavarian Radio Symphony Orchestra imexxija mis-sur Mast Rafael Kubelik. Smajna l-ewwel żewġ movimenti tas-sinfonjetta ta' Leos Janacek eseguiti mill-Bavarian Radio Symphony Orchestra imexxija mis-surmast Rafael Kubelik. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika minn Malta permezz tal-kompożitur John Galia imwieled fl-1960. Galia studja l-pjanu, il-kompożizzjoni u l-mużikoloġija u jiddiriġi l-mużika wkoll. Fost il-kompożizzjonijiet tiegħu nistgħu nsemmu l-poema sinfonika ġgantija xogħol imsejjes fuq il-poezija magħrufa ta' George Pisani li titratta s-sagrifiċċju ta' tfajla f'ritm preistoriku. Minn ġgantija ser nisimgħu l-aħħar moviment, finale, esegwit mis-Sofia Symphony Orchestra u l-Chorus Urbanus imexxija mill-kompożitur innifsu.
Thank you.
Smajna l-aħħar moviment mill-poema sinfonika ġgantija tal-kompożitur John Gallia, is-Sofia Symphony Orchestra u l-Chorus Urbanus kienu mexxija mill-kompożitur innifsu. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm intermezz sajfi miegħi Silvio Camilleri. Inkomplu bis-sinfonija numru 36 ta' Mozart intitolata Linz. F'Ottubru tal-1783 Mozart u Martu Costanz kienu sejrin lura Vienna wara li qattaw tliet xhur f'Salzburg. Fit-triqthom waqfu fil-belt ta' Linz biex jisimgħu opera. Hawnhekk laqgħhom il-konti tal-post u stmhom sewwa. Bħala ringrazzjament Mozart kiteb sinfonija ġdida. Din kienet is-sinfonija Linz li kisbet suċċess kbir u minħabba li Mozart ma reġax kiteb sinfonija oħra għal tliet snin sħaħ dan ix-xogħol ittella għat-tiġmilu ta' drabi. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment ta' din is-sinfonija, Adagio Allegro Spiritoso, fejn ninnutaw kif fl-aħħar parti tal-moviment Mozart daħħal melodiji li jagħtu impressjoni ta' mużika mit-Turkija. Dan il-moviment ser jiġi segwit minn Netherlands Chamber Orchestra imexxija mis-Sur Mast Hartmut Henchien. Thank you. Smajna l-ewwel moviment ta' Sinfonija numru 36 Linz ta' Mozart Adagio Allegro Spiritoso. Netherlands Chamber Orchestra kienet immexxija mis-surmast Hartmut Henhien. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa huwa wieħed pjuttost interessanti għaliex il-mużika kontemporanja nisimgħuha titħallat ma' dik bikrija. Hawnhekk ser nisimgħu s-silta O Salutaris Ostia tal-kompożitur bikri Pierre de la Rue. Ma l-eżekuzzjoni korali ta' silta oriġinali mill-Hilliard Ensemble għandha wkoll akkumpanjament fuq stil jazz ta' sassofonist Jan Garbarek. Garbarek issebbaħ din is-silta mingħajr ma jinsa li n-natura ta' dan ix-xogħol hija waħda spiritwali li tistieden għall-ġebra. Imma xorta waħda tibqa' tlaqqija mhux tas-soltu. O Salutaris Ostia ta' Pierre de la Rue ser tiġi segwita minn Jan Garbarek u l-Hilliard Ensemble.
Thank you.
Smajna l-verżjoni biex nsejħu lek kontemporanja ta' O Salutaris Ostia ta' Pierre de la Rue li ġiet segwita minn Jan Garbarek fuq saxofon u il-Hilliard Ensemble. Nfakkarkom li tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Intermezz Sajfi miegħi Silvio Camilleri flimkien mal-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa Dr. Jess Grixti li għandu dottorat fil-mużika u li huwa Visiting Lecturer fil-Dipartiment tal-Mużika tal-Università ta' Malta. Jess, nirringrazzjak li tinsab magħna hawnhekk fl-istudio.
Silvio, grazzi li lek ta' din l-istedini huwa pjaċir tiegħi.
Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar il-kompożitur Igor Stravinsky. Leonet, Jess, għaliex Igor Stravinsky huwa kompożitur daqshekk importanti fil-mużika kemm tas-seklu 20 u anke fil-mużika ġenerali?
Jiena naħseb illi l-viżjoni ta' Stravinsky, il-viżjoni tal-ħoss tiegħu kienet innovattiva għal żmien u l-kontribut li ta' allura huwa wieħed sostanzjali u li huwa għadu validu anke għall-mużika għall-mużika serja li tinkiteb illum. Jekk wieħed iqabbel pereżempju l-mużika ta' Stravinsky kif kien qed jiktiba fi żmienu mal-mużika li kienet qed tinkiteb f'dak iż-żminijiet, wieħed jibda jara kemm verament kien viżjonarju, kemm kważi kważi kien ahead of the game, ħalli nużaw din l-espressjoni. Jiġifieri ħalli nġibu eżempju pratiku, hekk wieħed pereżempju jiftaħ il-partitura tal-Rite of Spring li dan huwa ballet li kien sar fil-1913, jara l-bidu tiegħu kemm l-orkestrazzjoni għal dak iż-żminijiet kienet insolita, anzi kważi kważi jiena nażardanejt l-orkestrazzjoni kieku kellha tiġi eżaminata akademikament kif kien jaraw l-affarijiet dak iż-żmien, kienet tkun kważi kważi mhux korretta għaliex il-mod kif juża d-dinamika, il-mod tar-reġistri tal-istrumenti kienu verament qed ikkonċentraw illi joħroġ ħoss partikolari li ma kienx għadu ġi esplorat sa dak iż-żmien. U kifet bħal-eżempju prattiku jekk jara l-linja tal-bażun tal-fagott fil-bidu tal-Rite of Spring din hija ċara ħafna. Illi kważi qiegħed dana kważi qiegħed miktub out of range ħanajdu hekk, jiġifieri verament insolitu. Però huwa ħoss li jagħti ċertu karattru u ċertu timbru speċjali. U naturalment Stravinsky kien jaf x'in jagħmel dana huwa solo, huwa adlib, huwa f'dinamika pjuttost soft. U huwa akkumpanjament ukoll għandu akkumpanjament ukoll tal-korni u tal-klarinet u l-klarinet baxx, jiġifieri once again, imbagħad għandek it-taħlita tal-kuluri, jiġifieri mhux ġust il-linja biss, u għaw wieħed meta jibda jara dal-affarijiet u jifhem iktar u jisma' għax is-smieħ huwa at the end of the day għandu jkun il-fattur finali li inti tifforma opinjoni, tibda tinduna it-taħlita ta' dal-kuluri, ta' dat-timbri, ta' dal-effetti, kemm huma effettivi u kemm huma wkoll relatati ma' suġġett, ġifiri Rite of Spring, il-bidu tagħha huwa l-adorazzjoni tad-dinja. Tudha tinduna kemm hija ġifiri kważi kważi effett ħanejtek ċinematiku fis-sens ta' ħoss. Ġifiri meta inti għandek il-brief ta' xi ħaġa u qed toħroġ dik il-brief permezz qed titfissera permezz tal-ħoss tal-ħsejjes li qed tikteb. Stravinsky kien jgħid: jiena m'iniex kompożitur għaliex umre taħseb fuqa, tibda tara kemm kien filosofiku wkoll. Imma jiena ninventa l-ħoss, inventatur tal-ħoss. Mela allura Stravinsky kien isil kompożitur bħala dak li huwa istruit għandu l-kraft, l-artisan u għandu l-kraft. Imma hu kien iqisu l-barra minn din id-definizzjoni, inventatur tal-ħoss. U naħseb li hija challenge għal kull kompożitur li jrid jikteb mużika oriġinali fl-istess ħin tkun mużika li tikkomunika. Jiġifieri daw l-affarijiet dejjem wieħed irid iżommhom ġo moħħu, il-prattiċità u l-iskop dejjem għandhom ikunu jiġifieri parti mill-equation, però wkoll qatt ma tieqa' fir-riċerka għall-oriġinalità tal-vuċi ta' dak li qiegħed jikteb il-mużika.
Tajjeb Jess, issa jekk imorru għal xogħol preċedenti tar-Rite of Spring li huwa The Firebird, xi tgħidilna dwar dan ix-xogħol?
Jiena l-Firebird hija waħda mill-iktar mill-iktar xogħlijiet li nħobbu toġob mill-istess. Naturalment, wieħed sejjara li hija mill-istess sit jidirli li r-rajt naħseb hija iktar avvantuża jiena, però l-elementi ta' mużika tradizzjonali Russa qiegħed hemmhekk u l-element ta' kif kien jiżviluppa l-materjal qiegħed hemm ukoll. Jekk wieħed ħares lej pereżempju l-ending tal-Firebird kif huwa maħdum huwa tant effettiv. Huwa kkalkulat, però kkalkulat b'mod ħanejdu hekk matematiku, imma b'mod artistiku wkoll ta kif iġib il-ħsejjes flimkien u jagħti dak is-sens ta' konklużjoni. Jiġifieri dan kien inkiteb kif qed ngħidu qabel ir-Rite of Spring, però tista' tara li progression fil-ħsieb u fl-andament ta' dan ix-xogħol għar-Rite of Spring. Jidhirli li r-Rite of Spring, speċjalment mill-punto di vista ritmika, naħseb li iktar avventuruża.
Bla dubju, tħoss li il-Firebird f'dak il-punt Stravinsky kien għadu influenzat ħafna minn kompożituri oħra bħal Rimsky-Korsakov li kien l-għallim tiegħu.
M'hemmx dubju, isma' aħna kun nifs li nieħdu se jiġib l-influenzi tiegħu, biex ma tinfluwenza ruħek, trid tkun immun li hija impossibbli. Jiġifieri ovvjament hemm influenzi ta' ħsejjes jew ħanuża kelm iktar Polish ta' ngħidlek tal-iskola Russa. Dem se jkun hemm influenza, però naħseb li fil-right. Naħseb dbijiet iktar. Kien iktar ġifieri u dina ma rridux nisew li meta saret l-ewwel darba kienet qajmet ma kellix intlaqet tajjeb. Ma jidhirlix li l-Firebird ma jidhirlix li kellha l-istess. Ma r-rajt żgur ġifieri ma kellix
kienet qajmet fil-lum.
Jiġifieri llum saret għax imbagħad għaw tibda tara l-validità tax-xogħol, għax ma rridux nitfixklu hawnhekk, ma jfissirx għax inti tikteb biċċa xogħol u ma tiġix mill-qwa mela dik s-sir Vanġelu. Żmien irid jagħmel l-Vanġelu, urtu jkun hemm il-materjal biex isir Vanġelu, ħannuża dat-term li nistgħu niftehmu bih, imma llum dina r-rajt bħalma hija Firebird ukoll, imma speċjalment ir-rajt hija standard repertwar, jiġifieri kemm mal-instrumentalisti, kemm mal-conductors u anke bħala studju fil-kompożizzjoni.
Tajjeb li ngħidu wkoll li Right of Spring fiha Stravinsky ħadem ukoll ma qatt ta' artisti oħra. Li dak iż-żmien kienu jippreżentaw itellgħu dawn il-ballets il-kumpanija ta' Serge Diaghilev u bħala żeffien kien hemm Vaslav Nijinsky li kollha kienu klan ta' artisti li kollaboraw.
Waw tibda tara il-validità tax-xogħol artistiku li jiena dejjem ngħid anke meta kont nagħlem l-università barra minn Malta. Kien fl-Università ta' Melbourne u kemm fl-Australian National University ta' Canberra. Li il-mużika it's a social art, ma tistax tiżolha. U jisir zballek tiżola, jiġifieri in conjunction ma xi ħaġa. U wieħed irid jifhem dak il-purpose ta' li l-mużika tkun qiegħda tkun qed tilgħab bħal ngħidlek f'dak il-kuntest, jiġifieri qed tilgħab f'kuntest ukoll.
Tajjeb ġest, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, minn hawnhekk ser ngħaddu allura biex nisimgħu l-ewwel parti ta' The Rite of Spring ta' Igor Stravinsky li ser tiġi segwita mill-Columbia Symphony Orchestra immexxija mill-kompożitur innifsu.
Thank you.
Smajna l-ewwel parti ta' The Rite of Spring ta' Igor Stravinsky li ġiet segwita mill-Columbia Symphony Orchestra imexxija mill-kompożitur innifsu. L-aħħar silta mużikali tiġi mix-xena aktar popolari permezz tal-kantawtur Taljan Lucio Battisti. Il-karriera ta' Battisti bdiet fl-aħħar ta' snin 60 u huwa rrekordja għadd ta' albums li kisbu lu suċċess. Battisti jibqa' magħruf bħala artist pjuttost riservat li ftit li xejn kien jidher fil-pubbliku wara snin 70. Infatti huwa ma tantx kien idoq f'kunċerti lanqas. Il-mużika ta' Battisti tvarja minn dik li kważi tagħti xeħta akustika jew folkloristika għal siltiet aktar elaborati bħal dawk li nsibu fuq albums bħal Anima Latina għal mużika baċċen elettroniku fl-albums ta' snin 80. Is-silta ta' Battisti li qed nagħżel hija La Sposa Occidentale.
Non dobbiamo avere pazienza ma campare pretese intorno a noi come un assedio ed essere aggrediti dalle belle più voluminose. Un fiore che è un fiore io non te l'ho mai portato a cuore improvvisato vuoi confezionato ma trasferisco da te tutti i fiorai più facile a dirsi e infatti te lo dico. Ti piacciono i dolci che io sul tuo terrazzo impianto un'impastatrice industriale che mescolo le sciorine alla crema per le scale. Se tu ti vesti io sul tuo balcone faccio calare in forma di indumenti tutti paracadute in un tendone bianco da sceicco e la sua scimitarra per fermaglio ed è più facile a dirsi che a dimostrarlo falso e infatti te lo dico perché non basta il pensiero. Vuoi prendere un treno di notte pieno di paralumi e di damasco per dormire, se no che serve un treno? Alzo con le mie leve tutti i binari e senza alcun disagio di viaggiare in discesa, scivolano da te tutti i vagoni. Detto così è semplice, infatti lo è detto così. In fondo a un mare.
smajna la sposa occidentale tal kantawtur Lucio Battisti. Hawnhekk ser intemmu dan il-programm, brat ta' ħajr lill-kompożitur Dr. Jess Grixti tal-kummenti tiegħu u lit-tekniku li kellna magħna Samuel Attart. Jekk tixtieq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistedinkom terġaw tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla u sadak it-tant insemmilkom.
Smajtu Intermezz Sajfi. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Intermezz Sajfi li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.